Anton Hansen Tamsare. Tõde ja õigus. Neljas osa.
Eesti riiklik kirjastus, Tallinn 1956. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubine. Üheksateistkümnes peatükk. Naiste suuri mõnetus on see, et mehed ei mõista neid. Algas Karin uuesti korrates Kitti mõtteid. Jäta see tühi loba, hüüdis Indrek kärsitult, sest ta kannatus kippus katkema. Kuis nii tühi, hüüdis Karin vastu. Seda ütlevad ju kõik. Suurepärane, ütles Indrek. Aga mehi mõistetakse väga. Meist saadakse väga aru. Sinu isast saadi suurepäraselt aru, kui köögert oli pankrot neelas kogu tema varanduse. Naerdi ja parastati ning pöörati talle selg, see oli kogu arusaamine. Koolis küsitakse minult minu arusaamist, mis? Tahad kohta pidada? Siis paindu 10 küljele korraga ja seegi ei aita, sest ikkagi leitakse, et sul pole kutset. No ja need kutsetega, need on paremad kui mina. Kus on siin arusaamine, kes küsib ilmas üldse sellest? Arusaamine ja mõistmine on muinasjutt, mida räägitakse lastele. Hea küll, vastas Karin, aga kuidas me siis kahekesi elame, kui me üksteisest aru ei saa? Jätame selle küsimuse. Seda me täna ei lahenda, vastas Indrek. Jutusta parem edasi, et ükskord saaks läbi. Aga milleks ma siis jutustan, kui me üksteisest aru ei saa? Ütles Karin. No siis ära jutusta, seda parem, vastas Indrek. Ma jälle tahan jutustada, et sa teaks. Siis jutusta ameti kord, hüüdis Indrek. Aga kuidas ma siis saan niimoodi jutustada, kui sa nõnda karjud, seletas Karin. Ma tahan, et sa kuulaksid rahulikult, nii et sa paneks kõik ilusasti tähele, mis ma sulle ütlen. Ja küll, ma kuulan rahulikult ja panen tähele, lubas Indrek. Ma tahtsin sulle esteks just öelda, et muidugi olen mina kõigesse peasüüdlane, aga et natukene oled sina ka ikka süüdi. Algas Karin oma seletust uuesti. Sest oleks sina pisutki võtnud vaevaks minuga, kui oma naisega arvestada, siis oleks sa kas või natukene mind võinud pettagi. Aga ometi teha seda, mis mulle nii väga meeldib. Ja sa tead, mind pole kuigi raske petta, sest ma usaldan sind sõna pealt. Temagi poleks võinud mind muidu nii kergesti petta, kui sina poleks mind alati õpetanud, et kunagi ei pea inimesi enne kelmiks ja petiseks pidama, kui nad pole midagi niisugust teinud. Kui see oleks mulle alati öelnud, et kunagi ei tohi inimesi heast paremast usaldada, sest iga ühes võib istuda kelm ja petis, siis oleks olnud teine asi ja mina võibolla poleks teda nii kergesti uskunud. Et aga sina alati ütled, inimesi peab usaldama, siis mina ka usaldasin, sest tema polnud mind tänini veel petnud. Peale selle ise enesestki mõista meeldis mulle, kui ta kiitis minu jalgu. Sest jalad on praegu naisel peaasi. Jalad ja see, mis ma esteks ütlesin, et pole sünnitanud. Ja kui sa oleksid kuulnud ning näinud, millise õnnetu näoga ta rääkis omast abielust ja omast naisest, igavesti rase, tema ütles selle asemel käima peal. Igavesti hädine, igavesti lapsed, laste rätikud, laste kisa ja nut, ning temast, kes on üksi, ei hooli keegi. Usu või ära usu, kallis Indrek, aga mina uskusin tema valu ja õnnetust, sest mina ise kannatasin oma abielus ja olin õnnetu. Mõistad? Olin, ütlen ma, nii et ära mõista mind võõriti. Ja siis mõtlesin ma, et kui meie kaks oleme oma abielus nii õnnetud ja kui ta nii väga tahab imetleda minu jalgu, ma istusin nimelt diivanil, et natukenegi õnnelik olla. Mis sest siis õige nii väga on? Liiatigi, kuna ma tean, et mul tõepoolest vaja pole oma jalgu kellegi ees häbeneda. Nõnda me siis istusime seal ja tema võttis mul isegi kinga jalast. Ka seda lasksin ma veel sündida, sest ma arvasin, et sellest pole veel ühtigi. Mul on ju sukk jalas ja pealegi veel tuli uus ja terve. Just eelmisel päeval olin ostnud. Esimene sort välja ma siidi. Nõnda võis ta ka minu laba jalga imetleda ning ta ütles, et minu jalad olevat nagu kompvekid tema naise jalgade kõrval, sest sel olevat suured nükid ja igal pool konnasilmad, mõlemad jalad üleni täis, nagu külvatud. Siis ütlesin mina naerdes, et kui minu jalg on nagu kompvek, siis suudelge teda, sest neid ei suudle juba ammugi enam keegi. Sellega mõtlesin ma muidugi sind ja see oli tõepoolest esimene suur rumalus, mis ma tegin. Oma mehest ei tohi võõrale mehele nõnda rääkida, sest see on abielu saladuste avaldamine, mis pole aga ilus aga õige, sest abielu on püha ja sakrament, nagu ütlevad kõik. Nii et selles olen ma tõesti sinu ees armas mees süüdi. Aga sellest poleks ehk nii väga suurt lugu olnud, kui ma poleks ise naljaviluks oma jalga tema nina alla sirutanud. Mõistad ainult naljaviluks, sest minul oli kõik ainult nali kõik. Aga tema võttis seda tõsiselt. Ma just ehmatasin kohe, kui tõsiselt tema seda kõike võttis. Ta hakkas mu jalga suure hooga suudlema, laba jalast peale ja ikka kõrgemale. Ma mõtlesin, et küllap näeme, kui kõrgele sa julged minna, kui ma ise lahtiste silmadega pealt vaatan, aga tema ei teinud sellest väljagi. Ning siis ütlesin mina, et küll, aitab juba sellest hullamisest, sest ega me enam lapsed ole. Aga tema ei võtnud seda kuuldavakski ja varsti oli ta seal maal, et ma mõtlesin, nüüd oleks häbi veel midagi mõelda, öelda või teha. Ja nõnda see tuligi kõik. Karin, sa oled väärt, et ma su kui konna maha lööks ja jalgupidi aia taha viskaks. Ütles Indrek üsna vaikselt. Aga tema keha vapustasid mingisugused kramplikud tõmbed, nagu valdaks teda tumm nuuksumine. Aga miks sa ei löö siis? Küsis Karin üsna lihtsalt, nagu oleks ta sellega nõus. Sellepärast, et tapsin kord oma ema ja ei taha ka oma laste ema tappa. Vastas Indrek, kuna tal endal nagu alles nüüd täies suuruses mõistetavaks sai, mis ta millalgi meeletul silmapilgul teinud. Karin hakkas nutma. Ta nuttis kaua ja lootusetult ise kõveras ja kägaras vastu Indrekut, kes ei liigutanud endega lausunud sõnagi, nagu ei näeks ega kuuleks ta midagi, mis sünnib tema ümber. Kui Karin viimaks nutust võitu sai, küsis ta Indrekult kuiva taskuretikut, sest tema oma olevat märg nagu kalts. Ja kui Indrek ka sellele millegagi ei reageerinud, ajas Karin enda tema najal, sest Indrek istus peaaegu seljaga tema poole, üles ja läks kahe käega üle õla tema tasku kallale rätikut otsima, mis näis silmapilguks, nagu mõtleks ta temale selja tagant kaela langeda. Kui taskurätik leitud, pühkis Karin silmad kuivaks ja ütles, Indrek, ära võta seda nii väga traagiliselt, sest ma võin sulle puhtast südamest öelda, et kogu see asi polnud sugugi nii huvitav, kui ma uskusin. Sinuga oli omal ajal palju huvitavam. Ja häbi tundsin ma siis ka rohkem, palju rohkem, nii et sa ei pea mitte arvama, nagu oleks mina temast tol korral jumal teab, mis pidanud. Ja kui ma oleks teadnud, et ma pärast seda temast nii vähe pean, siis poleks see kõik kunagi sündinudki. Sinust pidasin ma siis ja pean ka nüüd palju rohkem. Üldse oled sa palju huvitavam.
On sul veel midagi öelda või on nüüd üks kord lõpp? Küsis Indrek.
Nüüd on kõik, vastas Karin. Ja sa võid minuga teha, mis sa iganes tahad. Ma olen kõigega nõus. Aga ühte palun ma, kui sa mu lõpuks tõesti maha lööd ära, siis mind jalgupidi aia taha viska. Viska kuidagi teisiti, kui sa tingimata visata tahad, aga mitte jalgupidi. Ma ei või kohe mõelda, et sa mu võtad nagu konna. Ma nutan oma silmad peast ja südame seest nagu estekski. Kui selle peale mõtlen, kuidas sa mul jalust kinni võtad, et visata. Sa mõtle ometi ükskord sa suudlesid ju neid jalgu, aga konna jalgu pole sa kunagi suudelnud. Kuidas sa siis võid neist ühte viisi kinni võtta? Ja konna jalad pole kunagi kannud kingi ega siidi sukki. Ka seda pead sa mõtlema.
Ma mõtlen ainult ühte, et inimene võib teise usaldust nii kurjasti tarvitada ja et selle inimesega on mul lapsed. See on kõik rohkem mitte midagi. Sest et sina lõppude lõpuks kõik selle peale välja mängid, mis mina millalgi sulle oma ema surmast rääkisin. Selles pole mul vähematki kahtlust.
Selles on sul vist küll õigus, ma isegi hakkan seda uskuma, kui sina seda ütled, rääkis Karin. Sest see oli minule vististi liig siis ja on võibolla nüüdki. Usu või ära usu, aga kui ma selle peale mõtlen, siis ma ei või midagi sinna parata, et sa lähed minu meelest suuremaks, kui sa ehk tõepoolest oled. Ja siis ma mõtlen nõnda, hea küll, kui ta mulle seda rääkis, ei olnud ma veel midagi, sest ma polnud midagi niisugest teinud, mis minust midagi teeks. Aga kas ma siis kunagi midagi ei tee, mis oleks natukenegi sinu teo väärt, nii et mina ise saaksin siis natukenegi ka sinu vääriliseks, oma teo läbi nimelt. Seni kui sa mind imetlesid, sa tead ju, kuidas sa mind imetlesid. Kõik mu ihu liikmeid üksikult suudlesid, nii et ma häbi kätte tahtsin otse surra. Ja seni kui kestis sinu imetlus, mõtlesin ma, et sest pole midagi, et ma pole midagi teinud, mina ise olen midagi. Mina ise olen midagi niisukest, et mind imetleks kogu maailm. Ainult kui ta mind näeks samuti, nagu näed mind sina. Aga kui sinu imetlus kadus, siis ütlesin endale, et kuidas see siis on. Minus endas pole midagi ja teinud pole ma ka midagi, aga ometi olema abielus. Ja kõik ütlevad, et abielus peavad mõlemad olema ühe õiguslised ning ise seisvad. Nii et elavad nagu kaks ühe kõvadust rammumeest. Sina ise ütlesid ju seda sama. Ütlesid, et elame kui kaks inimest, kes teine teise lapiks. Aga mis abi siis minust on, kui ma midagi ei tee, ehk kuigi teen, siis on see kõik nii tühine ja vilets sinu kõrval, et mul hakkab iseendast ja sinust hale meel, iseendast sellepärast, et olen nii vilets ja sinust, et sa pead just minuga kui ühe õiguslisega koos elama. Ja nõnda ma siis tulingi mõtlen, et mis mina küll teeks, et kõik näeks, et mina midagi tõepoolest teen. Ja kui ma siis tõesti olin midagi teinud ning paeaukudele teed otsisin, sinna aga ei pääsenud, sest enne aegu ei tahtnud ma ju kalosse vett täis ajada ja jalgu märjaks teha. Siis sain ma küll selgesti aru, et tega ma seda õieti kunagi pole teha tahtnud, mis ma nüüd teinud. Aga ometi on seegi midagi, mis mind teeb pisutki sinu vääriliseks.
Naine, sa oled pisut peast põrunud, ütles Indrek.
Kuis nii, küsis Karin. Kõik seltskond elab ju nõnda. Mehed petavad äris ja et naised oleks pisutki nende väärilised, siis nad petavad vähemalt abieluski. Sest kuis nad siis muidu saavad ühe õiguslised olla, kui nad pole ühe sugused?
Mul pole tõesti sõnu, et sulle vastata, ütles Indrek. Sinu arvates pole mina sulle millegist muust jutustanud, kui aga väikesest ärilisest pettusest.
Kellega ma seda petliku äri siis mõtlesin ajada? Kas jumalaga, ilma inimestega või ehk koguni sinuga? Ei, kallis, sa mõistad mind hoopis võõriti, hüüdis Karin. Ah jumal küll, et mehed naisi ei mõista. Ega siis sina pole sellepärast petnud, et teised petavad. Mina ju ka ei peta. Sest ega see pole ameti pettus, kui ma midagi teen ja siis tulen ise heast paremast ning jutustan sulle kõik ära, kõik nagu see sündinud. See pole enam mingi pettus, aga see on kuritöö, seda ta on. Mina olen kurjategija, nagu sa tol korral enda kohta ütlesid, kui sa minult küsisid, kas ma tahan kurjategija naiseks saada. Mina tahtsin, sest mul hakkas pisut nagu õudne ja mul oli mõnikord hirm sinuga üksi jääda. See hirm võibolla siduski mu sinuga lõplikult. Ma mõtlesin esteks, et sina peaksid ehk mind ka nüüd pisi natukenegi kartma, sest ka mina olen ju kurjategija. Aga kui sa siis äkki ütlesid, et sa võiksid muu kui konna maha lüüa ja algupidi aia taha visata, siis sain ma aru, et sina ei karda mind põrmu, kes sa ei pea mind kurjategijaks. See tegi mu hirmus kurvaks. Õieti öelda ma ei teagi, mis mu meele hirmus kurvaks tegi, aga mul tuli meelde, kuidas sina oma kuritegu mulle jutustasid ja ise nutsid, siis tuli ka minul nut peale. Ise mõtlesin, las ma ameti nutan nii, et ta näeb, et see pole sugugi nalja asi, aga muidu ta ehk veel mõtleb, et ma räägin muidu niisama, et ennast huvitavamaks teha, kui ma tõepoolest olen. Mehed teevad naiste ees alati nõnda ja meie rumalad läheme ikka selle liimi peale nagu kärpsed. Kui sina mulle tol korral oma lugu jutustama hakkasid, siis mõtlesin ma alguses ka, et näe, poiss hakkab ennast huvitavaks tegema. Aga kui sa ise nutma hakkasid, siis sain ma aru, et sul on tõsi taga ja et sa võtad ka mind päris tõsiselt. Ning nõnda ei saanudki ma enam sinust lahti.
Küll kahetsen mina, et ma seda sulle üldse olen rääkinud, ütles Indrek. Nähtavasti ei suuda sa ameti selle suure tõega elada. Sa isegi oled seal maal, et murrad pead, kas ma ehk tol korral sulle ei luisanud, et ennast huvitavaks teha.
Just ament nõnda, kinnitas Karin. Mitte ainult siis, kui sa rääkisid, vaid ka pärast seda, olen mitu ja mitu korda mõelnud.
Seda ma arvasin kohe, ütles Indrek. Et ma aga oleme täna oma vahekorda selgitama hakanud, siis tahan ka mina seda teha. Tead, naine, mina rääkisin seda asja sulle mitte selleks, et end huvitavaks teha, vaid et sind eemale peletada.
Tähendab, sa ometi luiskasid tol korral, hüüdis Karin.
Seda mitte, vastas Indrek. Ma rääkisin tõtt, aga ma olin tol korral nii naiivne, et uskusin. Naist liietigi noort võib peletada kuriteoga. Siis ma veel ei teadnud, et naine muudab kuriteo kohe kangelasteoks. Nii kukkusin ma sisse. See, mis oli mõeldud katsekiviks, muutus sinu silmis liimiks, nagu sa ütlesid, ja sinna jäid sa nagu kärbes kinni. Ühesõnaga, ma olen sisse kukkunud.
Mitte millegist ei saa ma aru, hüüdis Karin. Kuidas oled sa sisse kukkunud? Milles? Sa ei tahtnud minuga abielluda.
Ma kartsin sind, vastas Indrek.
Sina kartsid mind,
hüüdis Karin ja vahtis laial mõistmatul pilgul Indrekul otsa, kes pööras oma näo tema poole.
Jah, mina kartsin sind, armastasin ja kartsin. Tahtsin sinust lahti saada ja ei tahtnud ka, ning siis ma mõtlesin, et kui ma astun selle viimase sammu, avaldan talle oma suure saladuse, oma suure tõe. Ja kui ka see teda ei peleta, siis on ta mu saatus, millest ei pääse. Nõnda tuli see. Nagu sa näed, on see kõik puhas eksitus, mis kipub tõepoolest meile mõlemile saatuslikuks saama.
Nüüd läheb mul peas kõik segi, ütles Karin. Sina oskad asjad ikka nii keeruliseks ajada, et mina ei saa enam mitte millestki aru.
Mina ei aja, elu ajab, seletas Indrek.
Oleks ma tol korral olnud nii tark nagu praegu, siis oleks ma vaikinud kui haud. Ja võibolla meist poleks mees ja naine saanudki.
Siis on ometi hea, et sa rääkisid, ütles Karin. Mul on praegu nii hea meel, et ma olen su naine.
Ma arvan ka, et sul peaks hea meel olema, ütles Indrek. Sest kaunis raske oleks sul olnud teist meest leida, kes kannab kogu eluaeg nii rasket koormat hingel nagu mina ja keda võib selle tõttu nii mugavalt oma kasuks tarvitada, ilma et tema katsuks ennast maksma panna.
Aga ma palusin sind ometi, Karin, pisutki minu peale armu heita. Usu, lõpuks võib ometi kõik kuradile minna, kui sa ka tulevikus nõnda talitad nagu täna. Kui mina sind ei rahulda, otsi omale mõni teine mees, aga jäta mind oma mängust välja.
Tähendab, sa ajad mind ära, eks? Ütles Karin.
Ei, vastas Indrek lihtsalt. Sinul pole ju kuhugi minna, see on ju sinu maja. Kui kellegi minemisest võiks juttu olla, siis ainult minu minemisest.
Indrek, sa räägid nõnda, nagu mõtleks sa mind juba täna maha jätta, ütles Karin, puges mehele ligi ja puhkes kõigest südamest nutma.
Kas sa siis mulle kuidagi ei või enam andeks anda? Ma rääkisin sulle ju kõik ilusasti ära.
Sinu tegu on palju kergem andestada kui sinu rääkimist, ütles Indrek.
Kas siis sõnad rüvetavad rohkem kui teod, küsis Karin.
Väga sagedasti, vastas Indrek. Vanad eided armastavad harilikult kõige rohkem rääkida. Nende sõnades on kehas kustunud rõvedus. Nemad rahuldavad end sõnadega teiste kuuldes ja silma all.
Tähendab, mina olen nüüd sinu meelest juba vana ait,
lausus Karin silmi pühkides.
Sa oled suur togu, seda sa oled, ütles Indrek.
Sõima, sõima mind, ole kallis, palus Karin.
Siis ma tunnen, et ma pole sulle veel ükskõik. Või kui see sind aitab, siis löö mind, tee mulle haiget, ära karda, ega ma ei karju. Ma kannatan ilusasti välja. Tee minuga lihtsalt, mis sa tahad. Ainult ära istunenda. Või veel parem, ütle, mis ma pean tegema, ma täidan su käsku jalamaid. Ma teen kõik, mis sa iganes tahad.
Kõige parem, ära tee midagi, ütles Indrek pöördudes naise poole.
Ma tahan midagi teha, ma pean midagi tegema, ma ei või muidu,
ajas Karin vastu.
Või tee sina midagi, võta ja tee minuga midagi, tee, mis tahad.
Ma ei taha sinuga midagi teha, ütles Indrek.
Sa oled hirmus nagu ikka, hüüdis Karin. Kas sa siis ei mõista, et ma tunnen end roojasena, nii et ma ei julge kõik need päevad õieti lapsi ega asjugi kodus puutuda? Tee palun nii, et ma ei oleks enam roojane. Õnnista mind oma puutumisega, pühenda mind. Ükskord tegid sa mu oma puutumisega õndsaks. Täna võid teha mu puhtaks.
Rääkides Karin puges mehele ligemale, nagu otsiks ta tema puutumisest tõepoolest õndsust ja puhtust.
Ah, sind halba ja õnnetut, ütles Indrek ja võttis naise oma käte vahele. Kui sa ameti ise aimaksid, kui palju sa haiget teed. Tee mulle ka, tee, kallis, ära hooli, ma kannatan ilusasti välja. Nõnda saame tasa. Me kaks kurjategijat,
rääkis Karin, ise peaaegu kogu kehast värisedes, nagu tunneks ta täna esimest korda mehe kallistavad kätt oma ihuliikmeil. 20. peatükk. Palmipuude püha laupäeval laskis kojamees prügikasti tühjaks teha, et oleks suureks nädalaks ja ka pühadeks kõik puhas. Ja kui tulebki veel uut prügi ja uut mustust, siis on see juba nii-öelda pühade mustus ja selle vastu ei või kojameeski mitte midagi, et ka kõige suurematel pühadel on oma prügi ja mustus. Indrek tuli parajasti just sel silmapilgul koju, kus kojamees avas väravad ja prügivedaja laskis oma raske vankri mürinal hoovi. Indrek jäi vähekeseks seisatama, et vaadata ja kuulata, kuidas need kaks inimest toimetasid ja kõnelesid. Temal oli alati meeldinud selline tähtis toiming, nagu on seda prügikasti tühjendamine. See sündis ikka ja nõnda alati, nagu oleks see toiming saatusest ette määratud. Sa võid teha, mis sa tahad, sa võid elada, kui sa tahad, aga ühel ilusal päeval avatakse ometi hooviväravad ja sisse sõidab mees vankriga, kes asub prügikasti kallale ja hakkab mitte ainult tühjendama, vaid nii-öelda sirvima, mis inimesed majas teevad, mis nad söövad ja kuidas nad üldse elavad. Sest inimene jätab elades jäljed ja nendest võib kogenud ning teaduslikkude kalduvustega prügikasti tühjendaja teha kindlad järeldused, elada peaaegu maja inimeste elu kaasa. Ainult selle vahega, et tema vaimu silmad ees käib, see tunni või poolega läbi, milleks teised kulutasid kuu või kaks. Sellisteks arutlusteks endamisi olid Indrekul muidugi omad erilised põhjused. Prügikasti tühjendajat nähes meenus talle ta valge pakk, mille ta matnud mõni aeg tagasi prügi sisse. Teda huvitas väga, kas see pakk tuleb nüüd päevavalgele või läheb ta tähele panematult ühes kõige muuga vankrisse. Sellepärast läks ta üles oma tuppe ja jäi seal aknal seisma, et prügikasti tühjendaja tegevust silmitseda, nagu oleks see tõesti mingisugune suur ja tähtis toiming, mida maksab ikka ja jälle vaadelda. Aga juba algusest peale märkas Indrek, et prügivedaja on ärksa vaimuga ja teaduse himuline mees. Tema ei lasknud ühtegi vähegi vaatlusväärset eset muidu kastist vankrisse, kui pööras teda enne mitmel korral ringi, lõi teda tasakesi katseks, tonksas jalaga ja kui vaja võttis ta kättegi, et vaadelda ja isegi nuusutada. Ei ta selle mehe käest pääse, mõtles Indrek. Ja ei pääsenudki, sest ei võtnud kuigi palju aega, kui tuli nähtavale valge pakk, mille Indrek isegi siit maalt, see tähendab toast, aknalt tunnistas kohe omaks. Prügivedaja pööras teda esiteks hargiharudega, veeretas siis jalaga, nagu tahaks ta katsuda tema kõvadust ja võttis ta lõpuks pihku. Proovis sõrmede vahel ja hakkas siis paberit lahti harutama, nagu oleks see üsna harilik pakk, mille tood poest koju ja avad omas toas. Paberi seest tuli midagi nähtavale, mis äratas Indrekus kahtlust. See polnud nagu sugugi see, mis tema pakis pidi olema. Pealegi tema pakis pidi leiduma kaks asja, iga üks oma ette eraldi veel kord paberi sees, aga selles pakis oli ainult üks asi ühekordselt paberis. Ei puudunud palju, siis Indrek oleks alla rutanud ja pakki tõmmanud prügivedaja käest, et lõplikult veenduda, mis paber see õieti on ja mis temasse mässitud. Aga õigel ajal tuli tal parem mõte. Ta läks ja võttis binokli, puhastas ruttu selle klaasid ja tõstis ta siis silmile. Jumala eest, paberis on leib, mitte sai. Hüüdis ta imestunult. Nagu oleks ta avastanud, mõni teab, kui tähtsa uudise või leiduse. Ta võttis binokli silmade eest ja vahtis ilma selleta. Prügivedaja kooris paberi leivatükil tervana ümbert ära ja vahtis teda ümberringi, nagu püüaks ta lahendada mingit rasket küsimust. Samal silmapilgul lähenes prügivedajale kojamadaam ja küsis oma heleda häälega, mis kostis läbi avatud õhuakna. Mis sa sealt leiad, et nii hoolega vahid? Leib, mis leib, kärises prügivedaja hääl vastuseks. Puht leiva kannikas kohe, ilusasti paberisse mässitud kirju paelaga kinni seotud nagu pühade kink muistegi. Leiva haiski teisel alles küljas. Kae koeri neid inimesi, ütles kojamadaam leivatükki omakorda näpu vahele võttes ja vaadates. Mõnel inimesel pole leiba tarbeks kuhugi pista, aga siin visatakse terve ilus kannikas prügikasti ja raisatakse puhast valget paberit ning nööri veel peale kauba. Mõni teab, mis küll niisuke asi peaks tähendama, sest ega siis niisuke asi muidu niisama ole. Seda ma täna öösel undki nägin, aina oli suur nälge puudus nagu punaste ja sakslaste ajal, ajasin terve päeva taga, kust ma küll selle hullu unenäo võtsin, aga seal see seletus nüüd ongi. Ilus leivatükk prügikastis.
Ruunal õnne kui tõrva, kärises prügivedaja hääl. Temal on ta pühadegin käes.
No ja see on ju ilus puhas leivatükk, mis see hobune siis ikka tahab,
ütles kojamadaam, kartis aga siinsamas, et pärast hakkab keegi teda milleski kahtlustama, kui ta seda leivatükki nii väga soovitab, ja sellepärast lisas ta hoiatuseks. Aga ega tea, ehk kihvtitud teine tapab viimaks su ruuna ära, vaad siis sul pühade kakku. Peremees ajas ja tappis ikka neid rotirojusid, ehk leibki sellest ajast.
Ei minu ruuna peale hakka miski, käristas mehe hääl. Minu ruun teab ise, mis ta sööb ja mida mitte. Kui sööb, tähendab on hea, ei söö halb, nõnda on temaga, nii et teeme kohe proovi.
Ja prügivedaja otsis taskust noa, võttis selle liikemest lahti, lõikas leivatükist paar suutäit ning läks ruuna nina ette, kes öhötas talle juba eemalt vastu, nagu tunneks ta leiva lõhna.
Sööb,
hüüdis prügivedaja nagu võidurõõmsalt.
Tähendab leiv on aus. Jumal õnnistagu helde tandjat.
Need viimased sõnad pidi kojamadaam tahes või tahtmata enese arvel võtma ja tõnnistust millegagi tasa teha ütles ta.
No ja mis seal leival siis ikka on? Leib on leib, tulgu ta prügiunnikust või poeletilt. Üks prügikast ta kõik. Mõni prügikast veel korralikum kui poelet, kus kõik ilm käib käperdamas. Siia kallale ei saa keegi ainult oma maja elanikud.
Nüüd astus ka kojamees juurde vaatama, millest Eit ja prügivedaja kahekesi nii kaua ja valjusti vestlevad. Ning nõnda algas kogu lugu uuesti otsast peale, sest ka kojamehele jutustati see imeasi ära, et prügikastist leitud paperisse mässitud ja ilusasti kinni seotud leivatükk.
Mõni vaga inimene on tahtnud pättidele pühade kinki teha,
ütles kojamees, nagu poleks ka temalgi asjast vähimatki aimu. Nõnda kalduski jutta asjast hoopis kõrvale. Kaldus maailma inimestele, nende rikkusele ja vaesusele, seisusele ja seadusele, ning kojarahvas ja prügivedaja arutasid ja imestasid, kuidas küll inimene võib sinna maale langeda, et temast saab pätt. Olla korralik ja aus kerjus või pidada seaduslikku varga ametit, sest ka niisugune amet on seaduses ära märgitud. Sellest sai nii hästi prügivedaja kui ka kojamees aru, aga saada pätiks ja jäädagi elu otsani pätiks nii öelda jumala linnukeseks, kes ei ketra ega külva, kerja ega varasta, see käis täiesti üle mõistuse.
Et inimene ei tee tööd, sellest saab iga üks aru,
rääkis prügivedaja käriseva häälega,
sest niisukes jumala päevavargaid on kõik kohad täis ja nemad elavad palju paremini ära kui mina oma ruunaga prügivedades. Aga et inimene ei kerja ega varasta, see on sootuks uus kultuur, seda enne ei olnud. See on nagu see ippodroom, kus hobused, kes ei vea koormatega sõida, vaid jooksevad aina võitu ja elavad ka ilusasti ära.
Mis sest hobuste ippodroomist rääkida? Ütles kojamees omalt poolt, saamine parem vaata inimeste ippodroomi. Seal joostakse veel hullemine ja ikkagi elatakse ilusasti ära. Seeb see uus kultuur ongi, et inimene tahab loomast mööda joosta. Sest esiteks on niisukesed ippodroomid, et ainult hobused või ainult inimesed, aga siis tehakse niisukesed ippodroomid, et võib panna hobused ja inimesed ühte, nii et oleks pisut kõrgem kultuur. Minu vennapoeg õpib seda ippodroomi jooksmist kangesti, tema ikka vahel seletab mulle neid asju. Tema ütleb, et kui tema võiks, ütleme nii-öelda 5 täit aastat tublisti harjutada, et poleks vaja muud teha kui aga ainult joosta, siis tema saaks küll igast ippodroomi hobusest mööda.
Ameerikas olla ju niisuke ippodroom, et mehed ja naised tulevad kokku ja katsuvad, et kes oskab kõige kauem suitsetada. Ja ka need inimesed elavad ilusasti ära.
Seletas prügivedaja, et näidata, et ka tema tunneb pisut maailma ippodroomi asju. Selle aja peale oli Indrek juba ammugi aknalt lahkunud ja laua äärde toolile istunud. Kojarahva ja prügivedaja tark jutt oli ka temas mõtted äratanud, mis ei puutunud ei temasse endasse ega tema asjadesse põrmugi. Need olid nii-öelda tühjad mõtted, mis eksisid inimsoo kultuuri rajul. See oli küsimus sellest, mida eelistada. Kas pea või jalgade ippodroomi? Sajandeid on inimene eelistanud pea ippodroomi ja on põlvpõlvelt saanud aina õnnetumaks, sest kuritegude ja enesetapmiste arv kasvab kiiresti. Inimene on püüdnud ennast ja teisi päästa mõistuse, usu ja kõlblusega ja on langenud aina sügavamale patuorjusesse. Võib-olla peaks inimsoo lunastustööd algama mitte peast, südamest, neerudest, vaid kõhust ja jalgadest. Ehk peaks koolidest välja heitma kogu usulise ja teadusliku krempli ning hakkama võidujooksmisest ja rusikavõitlusest kogu noorsoo kasvatust.
Eriti võiksid sellega katsetada väikerahvad, sest neid on nõnda vähe, et nad võiksid võidujooksmise, maadlemise, rusikavõitluse ja igasuguste muude kultuuriliste mängudega ilusasti ära elada, nagu arvab koja rahvas ja prügivedaja. Jah, võib olla. Kindlasti Indrek ei tea. Sest kui ta teaks seda kindlasti, siis võiks ehk temastki saada mõni uus apostel, ilma parandaja, õnne kuulutaja. Indrek ripub kuidagi paratamatult endise kultuuri küljes, mis on seotud peaga ja südamega. Teda vaevab praegu küsimus, on see hea ja õige, et ta pole veel täna päevani Karinile rääkinud meleski ööbimisest ja sellest valgest pakist, mis ta peitis prügikasti. Pealegi täna, kui see pakk võeti prügikastist välja, oli ta hoopis midagi muud kui pannes, mis oli siis temaga vaheajal sündinud. Kuidas oli see inimkultuuri jäänus, nii lühikese aja vältel sel määral teisenenud, et tahes või tahtmata pead arvama, nagu oleks see prügikast, ja tema sisemus siin hoovil seisnud juba 10,000 aastad ja nagu poleks see prügivedaja tõepoolest ainult prügivedaja, vaid mõni kuulus maapõue pööraja, kes lahendab suuri küsimusi kustunud elu varemeil. Muidugi Indrek võis küsida ja arutada nii palju kui süda kutsus, aga lahendust ta ei leidnud. Tema oli leivatükki suhtes niisama tark või rumal nagu prügikastivedajagi. Selle asemel käis kojamadaam oma taadiga muheleval näol ringi, sest nemad kahekesi oleksid võinud silmapilkselt mõistatusele seletuse anda. Aga neil oli oma mõistatus, mis jäi igavesti lahendamatuks. Miks pani peremees nii ilusa saia ja singi prügikasti? Nõnda seisavad inimesed oma saladustega, vaevates üksteist, ja sellepärast mõtlebki Indrek praegu, et kas poleks ometi targem Karinile kõik rääkida. Liatigi, kus nad tol korral õrnuse hoos uuesti tõotasid teinedesel alati tõtt rääkida ja mitte midagi varjata, nii et nende vahel ei saaks midagi arusaamatut tekkima hakata. Aga kui Indrek seda tahaks rääkida, siis ei võiks ta ka varjata, et asjasse on pühendatud Tiina ja et ka see on seda tema eest varjanud, teda sõna otseses mõttes petnud. Kuid sellel oleksid juba sellised tagajärjed, et Indrek ei oska kõiki võimalike tagajärgi kujutellagi. Tähendab, Indrek mängib teeni aga tema Karini oma naise seljadega kokku. Mis suhted on Indrekul sellisel korral üldse Tiinaga? Mis ajast saadik on Indrekul suhted Tiinaga? As sellepärast ei imetlegi Indrek enam teda, Karinit. Tema imetleb ju Tiinat. Vana laul. Kõik mehed on ühesugused. Tiina on ju noorem. Aga siis teeb tema Karin puhta töö, sest see on ju alles tema maja. Välja majast jalamaid välja. Milleks pidada noort teenijat, kui on veel vanu olemas? Sest pole ühti, et vanad varastavad rohkem kui noored. Kui palju nad ikkagi jõuavad ära varastada? Ja kes võib Tiinastki teada, kui ta läheb sinna maale, et mängib Indrekuga tema seljadaga kokku? Vana krõnks majja, see on kõik. Pealegi, nüüd alles Karin saab aru, miks temal tuli äkki nii hullumeelne himu teiste meeste järele. Ta tundis loomusunniliselt, ta aimas nagu haisust, et Indrek pole puhas, tema süda on võlts, temal petis petab teda Karinit ise oma majas teise naisega. Ja kellega? Oma teenjaga. Jah, seda aimas Karin ja sellest tuli kõik. Nii et ta tegi üpris lollisti, kui läks Indrekule üldse midagi rääkima, temalt nagu andeks paluma. Indrek oleks pidanud temalt mitte tema Indrekult andeks paluma. Ja et Indrek on tema seljadega sellise teoga hakkama saanud, teda Karinit oma teenijaga petnud, siis on Karini käed vabad. Tema käed on elu ajaks vabad. Sellised ja veel palju teistsugusemad oleksid võinud olla tagajärjed, kui Indrek oleks tahtnud Karinile kõik puhtast südamest ära rääkida, nii et nende vahel poleks olnud enam mingit saladust. Aga Indrek jõudis lõpuks otsusele, et ennem võtab ta oma hingele väikese saladuse patu, kui et ta kannatab need tagajärjed. Ta tegi seda täie teadmisega, kuigi ise uskus, et iga tegu saab seemneks teistele tegudele, mille ulatust ei oska kunagi ette arvata. Samal ajal, kus Indrek ise endaga nõnda aru pidas, jalutas Karin lastega väljas. Tema oli oma musta pesu päevast saadik, nagu koguni teiseks inimeseks saanud. Jändas lastega hommikust õhtuni või toimetas muidu mööda maja midagi. Ta oli nimelt äkki aimdusele tulnud, et ehk ei olegi lastele sugugi ükskõik, kas nendega toimib ema ise või ükskõikne harimata või poolharitud teenija. Eks ole, ütles ta Indrekule, kui minul endal ka midagi targemat ei ole neile anda, siis on mul vähemalt armastustki. Aga võõral teenijal pole ju sedagi.
Üsna õige, armas naine, vastas Indrek. Armastust on sul küll rohkem kui ühelgi teenijal. Aga vaata ette, et sa oma armastusega lastele liiga ei tee. Armastusest ei saa kunagi küll, arvas Karin. Armastus kas tapku ära ikka ei aita veel. Armastuse kätte tahaks mitu korda, iga päev mitu korda surra, niisugi on armastus.
Sellise armastusega viiski ta nüüd oma lapsi jalutama. Aga kui nad täna kolmekesi koju tulid, saatis Karin, Tiki ja Miia kohe edasi Tiina juurde, et see nad riidest lahti võtaks. Ise aga tuli Indreku tuppa.
Tead, kes meile täna vastu tuli, ütles ta. Tema!
Kes tema? Küsis Indrek, kes oli pooleldi alles oma mõtete küljes.
Seal ta nüüd on, hüüdis Karin. Ise keelad tema nime suhu võtmast ja nüüd ei tea, kellest räägitakse.
Õige, lausus Indrek. Mõistan.
Küll oli ta täna üpris viisakas, hüüdis Karin nagu imetledes. Ja kui Indrek midagi ei lausunud, lisas ta. Palus mind äri asjus oma kontori, kõnetunnid siis ja siis. Nagu oleks teine küünar puu alla neeland.
Aga Indrekul ei tulnud ka nüüd sõna suust.
Kogu asi paralepaga oli liiga värske, kui et tema oleks tahtnud sellest juttu teha või midagi mainida, mis seisis sündmusega kaudseski ühenduses. Sa oled nagu pahane, et ma sellest rääkima hakkasin, ütles Karin.
Ei, vastas Indrek.
Aga ma ei armasta seda asja meelde tuletada. Sa ju ise olid nõus, et sellest päevast saadik ei tohi meie vahel enam saladusi olla, rääkis Karin. Ja kuigi mina ise oleksin vaikinud, siis oleksid võinud lapsed kuidagi öelda, et meid teretas võõras onu ja kutsus mammat oma poole. Nõnda oleks asi ju veel hullem olnud. Sa oleks mind kohe kahtlustama hakanud, et no jah, kes see muud ikka oli kui tema, sest miks ma muidu ta nõnda maha salgan. Sa oleksid tingimata arvanud, et mul on temaga veel midagi ees ning et asi pole üsna puhas. Sellepärast ma siis rääkisin kohe ise, et lapsed ette ei jõuaks, ega sul poleks vaja mind kahtlustama hakata või niisugusele mõttelegi tulla. Aga nüüd see korraga ei meeldi sulle. Tähendab, ka sina ei jaksa tõde kannatada, ei suuda tõega elada, nagu sa ikka armastad ütelda. Nii et peab tahes või tahtmata salgama ja petma. Aga kuis ma siis seda teen, kui mul on lapsed ühes? Nemad ju võivad rääkida. Tähendab, ma ei tohi lastega välja minna, pean üksi käima nagu kõik seltskonna prouad, sest kõigil on oma saladused, mida ei või meestele rääkida, sest see ei meeldi neile. Eks ole nõnda? Nii et minu ilusad kavatsused, ise hakata oma lapsi kasvatama, lähevad tühja. Või pean ma ise seniks kööki minema, kuni Tiina lapsed välja viib. Sest tema võib, temal pole veel meest, kelle eest ta peab alati midagi varjama. Nagu sa näed, olen ma välja pääsemata seisukorras.
Inimene on nähtavasti üldse välja pääsematus seisukorras, ütles Indrek. Tema ei suuda elada ei tõega ega tõetta, eriti oma isiklikus elus. See on tema vanne.
Nii et meie oleme ka vandealused, küsis Karin.
Meie ka, vastas Indrek. Me pääseks sellest vandest ainult siis, kui meil poleks kunagi olnud, poleks praegu ega ka tulevikus ainustki pattu või eksitust teos mõttesega meeles. Aga niisugust inimest ei ole. Me kõik oleme nõnda loodud, et igaühel on oma patud. Ja sagedasti on kõige räpasemad need, kes pole ainustki pattu teinud, vaid ihkavad neid teha. Tegu puhastab pisutki inimest.
Eks ole, hüüdis Karin. Nii et mina olen pärast oma pattudegu pisut puhtamgi, kui oleks olnud ilma tegemata. Mina ise tunnen ka nõnda. Aga siis oled ju sina hullem kui mina. Tead, nüüd ma ütlen sulle veel ühe saladuse. Mina olen mitu korda sinust mõelnud. Aga sa ei tohi mulle seda pahaks panna, sest ma räägin ju ainult selleks, et sa must kõike teaksid. Nii et ma olen terve oma ihu ja hingega sinu naine, täiesti sinu, seest ja väljast poolt. Ma olen nimelt mõelnud, et kas sina oled kunagi. Ära vahi mulle nõnda otsa, mul hakkab hirmus häbi. Ma ei julge rääkida, pööra pea nõnda, vaat nii, vaata aknast välja, tee nagu oleksid mõttes ja ei kuulega õieti, mis ma ütlen. Soo, väga hea, sest mõnikord mõtlen ma, et kas sulle meeldivad vahel teised naised. Saad aru? Mitte, et kas meeldivad, vaid kas sa tahaksid nendega olla, nagu sa oled minuga. Ära veel silmi pööra, vahi aga aknast välja, ole mõttes. Ja siis ma mõtlen veel, et kui sulle mõni meeldib, kas sa oled katsunud mõnega olla nagu minuga. Ja siis veel, mitte vaadata, nüüd just mitte. Kui sa oleksid olnud, kes meeldib sulle rohkem, kas mõni võõras või mina, su oma naine?
Seda olen ma tahtnud sinult ammugi küsida, aga ei ole julgenud, sest ma olen kartnud, et ma ajan su sellega halvale mõttele, nii et sa pärast võid mulle öelda, sa ju ise õpetasid.
Mõistad?
Aga nüüd, kus me uuesti leppisime ja tõotasime, et meil enam saladusi ei ole, mõtlesin ma, et ükskõik ma ütlen sulle kõik. Aga sellepärast ei tohi sa kohe hakata võõraid naisi vahtima ega neid püüdma. Kui sa seda hakkad tegema, siis mul tuleb hirm peale ja ma pole omas koduski enam julge. Ma olen mitu korda Tiinat vaadelnud ja mõelnud, see võiks vist meestele väga meeldida. Vaikne, tasane, kenad, pruunid silmad. Ja kas oled tähele pannud, kuidas ta käib? Nõnda ei oska ükski teine inimene käia. Ta astub nõnda, nagu oleks tal puusade ja põlvede vahel veel kusagil liikmed. Kui prouad vahel kohvikus naiste kõnnakut arutavad, siis ma olen neile öelnud, et olge head ja tulge vaadake minu Tiinat. Siis näete, kuidas naine peab käima. Ütle päris otsekoheselt. Kas sulle meeldib, kuidas Tiina astub?
Ma ei tea, vastas Indrek.
Kas sa siis pole teda vaadelnud?
Küsis Karin.
Ma olen mõelnud, et tal on midagi viga, nagu ma sulle alguses kohe ütlesin, seletas Indrek.
Issand, oled sina küll proosaline, hüüdis Karin. Viga või mitte viga, meeldida ta võib ju ikkagi. Näe, mõned vigased teevad kõige paremad partiid.
Peasi, mul pole täni nii aega olnud, ütles Indrek. Mul on nii kui nii juba kolm naist kaelas.
Taevane isa, hüüdis Karin. Kui lihtsalt sa nii hirmust asja ütled, kes on need kolm?
Üks oled sina, hakkas Indrek.
Ja küll, ütles Karin vahele. Aga teised kaks?
Teine oled ka sina. Ja kolmas oled samuti sina, sest sina oled vähemalt kolme naise eest.
Karin purskas hea meele pärast laginal naerma, läks Indreku juurde ja sasista juukseid, kuna see tal käe ümber niuõtte pani.
Ega siis meestel alla kolme aitagi, ütles Karin. Kõik naised kinnitavad seda.
Jumal tänatud, kui need kolm sul kodus on.
Aga teisi naisi võiksid sa pisi natukene ikkagi vaadata. Pea meeles ainult vaadata, mitte rohkem. Siis sa näeksid nende ja oma naise vahet ning õpiksid teda paremini hindama. Mees peab oskama hinnata. Mina tahan seda, sest muidu ma arvan, et temal on ükskõik, kes tal käes. Ainult, et ta ka oleks keegi. See pole huvitav ega pole ka naisele auks. Mees osaku hinnata ja jäägu siis oma naise juurde. Niisuke peab olema minu mees. Pealegi tead, mu armas. Mees, kes tunneb ainult ühte naist, on seltskonnas naeruväärne. Ja naisel on väga raske, kui temal on naeruväärne mees.
Sen Tammsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.